Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 yanvar juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohira. Eshitirishimiz xat bo'rtsini yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Yaman beqaror, parlament prezidentning iste'fosini qabul qilmayapti. Saudiya Arabistoni qiroli, AQShning terrorga qarshi kurashda strategik hamkori Abdullah bin Abdulaziz Al Saud olamdan o'tdi.
The bottom line is that we will work with whatever government is in Uzbekistan, whatever leadership is there.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga katta miqdorda harbiy yordam uzatayapti. Amerika Davlat Departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomat Daniel Rosenblum bilan suhbatda bo'lamiz.
We going to see I think greater commitment on both sides now to expand military-to-military cooperation to begin.
Prezident Obama oy oxirida Hindistonga boradi. Xavfsizlik va harbiy hamkorlik bosh mavzular bo'lishi kutilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaman parlamenti prezident Abdurabbo Mansur Hadining iste'fosini qabul qilmayapti. Qonunchilar siyosiy tanazzulga yechim qidirib, bugun juma kuni favqulodda majlis o'tkazmoqda. Prezident va vazirlar mahkamasi payshanba kuni iste'fosini ma'lum qilgan edi. Bu voqealar aholisi asosan sunniylardan iborat mamlakat prezidenti va Huti Shia isyonchilari o'rtasida hafta boshidan beri zo'raygan ziddiyat bilan izohlanadi. Yaman hukumatining Washingtondagi vakili Muhammad Al-Bashi ham Twitter tarmog'ida kecha prezident ishdan ketishga qaror qilganini yozgan edi. Bosh vazir Xolid Bahaning Facebook sahifasida yozishicha, hukumat mantiqsiz siyosiy tomoshada qatnashishni istamaydi.
Usbahuli an uakkiduna wa marra ukhra أن لا حل للأزمة التي يعرفها اليمن
BMT elchisi Jamol Benomar payshanba kuni Yaman poytaxti Sanodan so'zlar ekan, raqib tomonlar chorshanba kuni erishilgan kelishuvga amal qilsagina siyosiy ixtilof barham topadi dedi. Bitimda hokimiyatni taqsimlash va zo'ravonlikni tugatishga kelishib olingani aytilgan.
We're continuing to encourage and support a peaceful transition and obviously we're not in a position.
Amerika Davlat Departamenti matbuot kotibi Jen Psakining aytishicha, AQSh Yamanda tinch siyosiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Qo'shma Shtatlarning Yamandagi diplomatik missiyasi ishini davom ettiradi. Xavfsizlik choralarida biror o'zgarish yo'q, deydi Psaki. Washington Yamanda Al-Qoidani havodan bombardimon qilishdi, prezident Hadi ma'muriyatiga suyanib keladi. Bu orada guvohlarning so'zlariga qaraganda, payshanba kuni Huti isyonchilari prezidentning qarorgohini qurshab olgan. Holbuki chorshanba kuni taraflar sulhga erishgan edi. Unda xususan isyonchilardan chekinish, prezident maslahatchisini garovdan ozod qilish talab qilingan. Rasmiy hali ham isyonchilarning qo'lida qolyapti. Sanoda hafta boshidan beri tinmayotgan janjal xalqaro hamjamiyat xavotirini oshirdi. Huti isyonchilari uzoq payt asosan shimolda faoliyat yuritgan. Lekin sentyabrda poytaxtda nazoratni qo'lga oldi. Bo'lginchilardan ayrim mamlakatda Al-Qoidaning qanoti ham jonlangan. Yaponiya Islomiy davlat jangarilari qo'lda qolayotgan ikki fuqarosini ozod qilishga harakat qilmoqda. Jangarilar ularning evaziga Tokiodan 200 million dollar talab qilib, bugun jumagacha muhlat bergan edi. Ikkisining taqdiri mavhum qolyapti. Bugun kunduzi tutqunlardan birining onasi Yaponiya hukumatidan jangarilar talabiga ko'nib, pul to'lashni va farzandini qutqarishni so'ragan edi. Islomiy davlat guruhi seshanba kuni jurnalist Kenji Goto va oddiy fuqaro Haruna Yukavani videoga olib internetga joylagan. Yaponiya hukumatiga pulni o'tkazish uchun 72 soat muhlat berilgan edi. Jangarilar Yaponiyani islomiy davlatga qarshi kurashda qatnashayotgani uchun shu tariqa jazolayapti. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida fuqarolarni qutqarish uchun barcha choralarni ishga soldik, lekin terrorizmga bo'yin egmaymiz dedi. Yaponiya Suriya vayrog'ida jangarilarga qarshi koalitsiya tarkibiga kirmagan, lekin jangarilar avval Yaponiya fuqarolarini o'ldirgan. Xususan, 2013-yilda Jazoirdagi zavodga hujum 10 yaponni hayotdan olib ketgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Saudi Arabistoni qiroli Abdullah bin Abdulaziz Al Saud 90 yoshda olamdan o'tdi. Terrorga qarshi kurash hamda neft ta'minoti masalalarida AQShning strategik hamkori, mamlakatni o'tgan 10 yil boshqargan monarx bugun dafn etiladi. U anchadan beri kasal edi. 30 million aholiga ega qirollikning yangi hukmdori 79 yoshli Salmon bin Abdulaziz Al Saud televideniya orqali xalqqa murojaatida Abdullahning ishlarini davom ettirishini ta'kidladi. Uning taxt vorisi shahzoda Muqrin bo'ladi. Shu paytgacha mudofaa vaziri bo'lib ishlagan Salmon o'z lavozimiga o'g'lini tayinladi. Boshqa vazirliklarda o'zgarishlar kutilmayapti. Prezident Obama Saudiya Arabistoni xalqiga va qirol oilasiga hamdardlik bildirdi. Abdullani haqiqatni ro'y-rost gapiradigan, ikki tomonlama munosabatlardan xavfsizlik va barqarorlik yo'lida mohirona foydalana oladigan rahbar deya ta'rifladi. Davlat kotibi Jon Kerri dediki, AQSh do'stidan yaqin sharq va butun dunyo esa yuqori martabali yetakchisidan ayrildi. Arbob islohotlar tarafdori sifatida tanilgan edi. Uning qarori bilan joriy yilda xotin-qizlar birinchi marta mahalliy saylovlarda ovoz beradi. Marhum qirol agar Falastinni o'z davlatini barpo etsa, Arab ligasiga a'zo davlatlar Isroilni tan oladi deb chiqqan edi. Tunis, Misr, Liviya va Yamandagi Arab bahori deya ta'riflangan qo'zg'alonlarni qo'llab-quvvatlamagan. Saudiya Arabistoni dunyodagi eng ezilgan va inson huquqlari misli ko'rilmagan darajada toptaladigan jamiyat hisoblanadi. Dunyo neft zaxiralarining 16%iga ega bu davlat katta 20likka, shuningdek, xalqaro savdo tashkilotiga a'zo, Islomiy davlat terror guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya hujumlarida ishtirok etib keladi. Yaqin sharqdagi beqarorlik, terrorizm tahdidi, neft 2 barobar arzonlashgani va boshqa muammolarga qaramasdan Saudiya Arabistonida hokimiyat almashishi osuda kechyapti. Yangi qirol Salmon boshqaruvi ostida Saudiya Arabistonida biror katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmayapti. BMT inson huquqlari idorasining hisobicha Ukraina sharqidagi urushda o'lganlar 5000 dan oshdi. Xalqaro tashkilot vakili Robert Colvillning aytishicha, talafotlar soni rasman bildirilgan 5086 kishidan ancha ko'p bo'lishi mumkin aslida. Oxirgi 9 kunda BMT Ukrainada 262 odam o'lganini aytibdi.
Киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий.
Бу арада Россия рахбары Владимир Путин Украина хукуматына шарқта зорволикларни авж олдирайотганликда айтыпты. Россияга хайроҳ бўлганчилар эса Киев билан тинчлик ҳақида ортиқ музокара қилмоқчи эмас. Донецк шаҳрида ўзини расман раҳбар дея эълон қилган Александр Захарченко аксинча шарқда каттароқ ҳудудларни қўлга киритишга ҳаракат қиламиз деди.
Поэтому было принято решение не ждать наступления украинской армии, а к этому моменту просто не дать им просто...
Захарченко қолы остадыгы күчілерге хүчімге зор берішіні бұйырды. Донецкта пайшамба күні ислаты бұттамыз троллейбус оққы тұтіліп кемада 13 фуқаро нобыт болген еді. Тарафлар исі вақиеда бір-бірін айбілепті. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bu rus terrorchilarining ishi deydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov buni Ukraina kuchlarining ig'vosi va dahshatli jinoyat deya ta'riflayapti. Va oxirgi xabar, Amerika prezidenti Barak Obama mart boshida Vashingtonga safar qilishi kutilayotgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan ko'rishmaydi. Netanyahu Kongressning har ikki palatasi oldida so'zlashi kutilmoqda. O'qining bildirishicha, prezident saylovlar oldidan davlat yetakchilari bilan uchrashmaydi. Netanyahu Vashingtonga 3 martda keladi. Oradan 2 hafta o'tib, Isroildagi saylovda bosh vazir qayta saylanishga urinib ko'radi. Netanyahu respublikachi spiker Jon Boehnerning taklifi bilan kelgan. Bu haqda Netanyahu O'qi bilan maslahat qilmagan. Kongressga murojaatida Isroil bosh vaziri radikal islom va Eronning Amerikaga solayotgan xavfi haqida so'zlaydi, deydi Jon Boehner. Qator respublikachi va demokrat qonunchilar Tehronga qo'yilgan sanksiyalarni kuchaytirishga undab keladi. Maqsad, deydi ular, Eronni yadro qurol yasash yo'lidan qaytarish. Netanyahu nazarida Amerika va boshqa yirik davlatlar Eronga ko'p yengilliklar yaratyapti. Prezident Barak Obama esa qo'shimcha sanksiyalarga hojat yo'q, muzokaralar davom etadi, deydi. Xalqqa yillik murojaatida AQSh rahbari Kongress Eronga qarshi yangi cheklovlarni olg'a sursa, veto qo'yishini ta'kidladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimizning tahliliy qismida Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga katta miqdorda harbiy yordam uzatyapti. Amerika diplomati Daniel Rozenblum bilan suhbatda bo'lamiz. Prezident Obama oy oxirida Hindistonga boradi. Xavfsizlik va harbiy hamkorlik bosh mavzular bo'lishi kutilmoqda. Xitoy bilan dengizda orol talashayotgan Filippin Amerika bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga katta miqdorda harbiy yordam uzatyapti. AQSh Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomat Daniel Rozenblum hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda shuni tasdiqladi. Kechagi dasturimizda bu haqda xabar bergan edik. Tafsilotlar bilan saytimiz amerikaovoz.com da ham tanishsangiz bo'ladi. O'zbekistonda yaqinlashayotgan prezident saylovlari, Amerika strategiyasi, yangi elchi, inson huquqlari va demokratiya targ'iboti hamda Markaziy Osiyodagi manfaat va maqsadlar, AQSh rasmiysi bilan suhbatda ana shular haqida ham gap ketdi.
Janob Rozenblum inson huquqlari va demokratiya targ'ibotida mustahkam rishta deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Well, there's a number of elements to it. I'll just mention a few of them. I mean, most recently we had the chance to raise directly.
Masalan, yaqinda, ya'ni o'tgan dekabr oyining boshida Toshkentda yillik maslahat kengashida qator nozik masalalar xususida gaplashib oldik. Qamoqxonalardagi vaziyat, mahbuslarga munosabat, fuqaro jamiyati va matbuot erkinligi, mehnat huquqlari va paxta terimi bilan bog'liq muammolar. Shuningdek, diniy erkinlik masalasi. O'zbekiston hukumatiga o'z fikr qarashlarimizni obdon izhor etdik. Bundan tashqari yana bir tadbir tashkil etdik. Unda 6-7 nohukumat tashkilot vakillari, O'zbekiston rasmiylari, jumladan Ichki ishlar vazirligi vakillari va aynan qamoqxonalar uchun mas'ul odamlar, qolaversa AQSh mulozimlari ishtirok etdi. Asosiy mavzu qamoqxonalardagi ahvol bo'ldi. Masalaning nozik jihatlarini muhokama qildik.
Lekin Amerika hukumati bu ishni anchadan beri qilib kelmoqda. Samara nimada? O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi o'zgardi deya olasizmi? Uning yondashuvini qanday baholaysiz? Qanchalik jiddiy gaplashadi siz bilan bu borada hozir?
Judging from the dialogue and the actual words, I think they are serious about discussing about
O'zbekiston hukumati kamchiliklarni jiddiy muhokama qila oladi. Har doim ham fikrimiz bir joydan chiqmaydi. Yo'q, biz boshqacha fikrdamiz deb aytishadi. Biroq o'zgacha fikrni eshitishga moyil ular. Muhokamaga kelgan tashkilotlarning ayrimlari hukumat bilan ishlaydi. Boshqalari uni tanqid qilib tanilgan.
Bundaylar bilasiz ko'p emas mamlakat ishida, janob Rozenblum.
There aren't a lot, but there are a handful and some of them were there. So judging from their words and the way in which they're expressed, I think they are serious about talking.
To'g'ri, lekin bor va baralla gapira olyapti. Ularning gaplariga qarab, masala bilan jiddiy shug'ullanayotganini ko'rish mumkin. Lekin haq gap, samara nima? Shuncha gapdan nima foyda? Konkret o'zgarishlar qilish kerak. Biz imkon qadar shunga undayapmiz.
Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiya qabul qilingan, bilishimizcha, u nimasi bilan yangi?
It highlights First of all, the
qisqacha tasvirlab berish oson emas, lekin harakat qilaman. Birinchidan, Markaziy Osiyo taraqqiyotidan Amerika faqat foyda ko'radi. Afg'oniston barqarorligi biz uchun qanchalik muhim bo'lmasin, manfaatlarimiz undan-da ko'p narsani o'z ichiga oladi. Yevropa va Sharqni bog'lab turuvchi mintaqa tinchligi, energetik zaxiralar va iqtisodiy imkoniyatlar. Region iqtisodiy jihatdan rivojlangan sari dunyo ham shunchalik foyda ko'ra boshlaydi. Terrorizm, qora dori va ommaviy qirg'in qurollari singari balolardan xoli bo'lsin deymiz. Odamlar uchun iqtisodiy imkoniyatlar kengayishini xohlaymiz, toki mahalliy aholi ish izlab chet elda sarson bo'lmasin. Bu barqarorlik uchun juda muhim omil. Ichki vaziyat va islohotlar talabini ham tan olamiz. O'zbekiston va atrofdagi davlatlarning hammasida siyosiy islohotlar zarur, inson huquqlari ta'minoti bu masalalar juda dolzarb. Yangi strategiyamizda shularning hammasi qayd etiladi va maqsadlarimizni qanday amalga oshirish xususida turli g'oyalar bor.
Inson huquqlari va demokratiya targ'iboti qay darajada unda?
We attempt not to do a strict rank ordering.
Uning markazida albatta, biroq biz bir masalani ikkinchisidan yuqori qo'ymaslikka harakat qilamiz. Ularni qiyoslashni ma'qul ko'rmaymiz. Huquq va erkinlik targ'iboti hamda boshqa maqsadlarni bir paytda amalga oshirish mumkin. Ishonamiz bunday qila olishimizga.
Bu strategiyaga asosan mintaqa uchun mablag' oshadimi yoki kamayadimi?
Well, those of us who care about Central Asia and focus on it can always hope. That's our hope is that the resources will follow. But, you know, we also recognize the reality of very constrained.
Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan odamlar albatta oshsin deydi. Ammo zamonning boshqa talablari ham bor. Dunyo bo'ylab turli inqirozlarga qarshi kurash uchun ham mablag' kerak. Sarf-xarajat oshayotgani yo'q. Shu bois mintaqadagi maqsadlar yo'lida ajratiladigan moliyada yangilik bo'lmasa kerak. Biroq mavjud loyihalar uchun pul kamaymasa kerak degan umiddamiz.
O'zbekistonda yaqinda o'tgan parlament saylovlari haqida qanday fikrdasiz? Davlat departamenti hech qanday munosabat bildirmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari va demokratiya bo'yicha idorasi saylovni cheklangan miqyosda kuzatdi, bilasiz. Uning xulosasi shuki, O'zbekistonda saylovchi tanlash imkoniyatiga ega emas, ya'ni saylov tanlov emas. Sizning xulosangiz qanday?
I would say that we largely agree with the OSCE statement that came out.
Biz ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlari va demokratiya bo'yicha idorasi xulosalariga qo'shilamiz. Saylovni tashkil etish bobida ayrim ijobiy o'zgarishlar bor, biroq tanlash va bellashish imkoniyatlari cheklangan. Har bir saylov oldingisidan yaxshiroq kechishini xohlaymiz. O'zbekistonda saylov haqiqiy saylov bo'lishi uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak.
Prezident saylov kampaniyasi boshlangan, bilasiz, AQSh bu borada nima deydi? O'zbekistonga biror gapi bormi?
You know, I'm not sure that we'll have a specific message. We'll be watching it closely. I think it's obviously President.
Ochig'i bu borada biror narsa demoqchi emasmiz. Jarayonni yaqindan kuzatamiz. Prezident Karimov qayta saylanish uchun rasman nomzod ekani ma'lum va shunisi aniqki, uning saylanish ehtimoli ham yuqori.
4 nomzod bor. Kim g'olib chiqishini oldindan ayta olasizmi?
I'm not going to make any predictions, but you know, the bottom line is that we will work with whatever government is in Uzbekistan, whatever.
Bu haqda bashorat qilmaymiz, lekin saylovlarni ko'zdan qochirmaymiz. Haqiqat shuki, O'zbekistonda hokimiyatga kim saylansa, o'sha tomon bilan ishlashga tayyormiz. O'z manfaatlarimiz, o'zaro manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda harakat qilaveramiz.
O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'izistonda elchilarni yangilayapsiz. Ular qanday yangi maqsadlar bilan ish boshlamoqda? Yangi elchilar nima yangilik qilar ekan deb o'ylayotganlar bor.
I don't expect any serious changes. I mean, I think they're there to carry out the president and the secretary of state's and the US government's policy.
Biror jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Elchilar prezident, davlat kotibi va hukumat belgilagan maqsadlarni olg'a suradi. Hammasi tajribali diplomatlar. Har biri o'z vazifasini sidqidildan bajara olishiga shubha yo'q. Albatta, elchining shaxsiyatida ham gap ko'p, biroq aloqalarda va strategiyada jiddiy o'zgarish bo'lmaydi.
Thank you.
You're welcome.
Suhbatdoshimiz AQSh Davlat Departamenti rasmiysi, Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomat Den Rozenblum edi. Davlat Departamentidan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Prezident Barak Obama 25 yanvar kuni Hindistonga safar qiladi. Xavfsizlik va harbiy hamkorlik uchrashuvlarida bosh mavzu bo'lishi kutilayapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Hindiston 26 yanvar kuni Respublika kuni, ya'ni Konstitutsiya bayramini nishonlar ekan, prezident Obama ilk bor oliy mehmon sifatida taklif etilgan. Shu kuni Delhida katta harbiy parad bo'lib o'tadi. Mamlakat harbiy qudratini namoyish etadi. Obamaning safari chog'ida mudofaa bobidagi muddati tugayotgan hamkorlik kelishuvi yangilanishi kutilmoqda. Tahlilchi C. Rajamohanning aytishicha, bosh vazir Narendra Modi Washington bilan strategik sherik bo'lishni istaydi.
We're going to see, I think, greater commitment on both sides now.
Ikki davlat harbiy sohada hamkorlikni oshirishga, texnologiya almashishga, regionda qo'shma loyihalarni amalga oshirishga hozir. Delhidagi yangi hukumat AQSh bilan ishlashga tayyor. Amerika esa Hindistondagi imkoniyatlarni ko'rib turibdi, deydi Rajamohan. Hindiston qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish uchun milliardlab dollar sarflar ekan, 2013 yilda AQSh bu davlatning asosiy qurol ta'minotchisiga aylandi. Ungacha bu rolni Rossiya bajarib kelayotgan edi. Hindiston shuningdek Amerika bilan eng ko'p harbiy mashqlar o'tkazadigan mamlakat.
One is to manufacture handheld drones.
Mudofaa masalalarini yorituvchi jurnalist Raul Bedi so'zlariga ko'ra, AQSh kompaniyalari Hindistonda harbiy anjomlar ishlab chiqarishni ham mo'ljallamoqda. Masalan, dronlar va razvedka sohasida qo'llanadigan kuzatuv vositalari. Ammo avvalo byurokratik masalalar hal qilinishi lozim, deydi u. Hindistonning maqsadi AQSh texnologiyasi asosida o'z harbiy sanoatini oyoqqa turg'izish bo'lsa-da, bu texnologiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bitimlarni imzolashga uncha mayli yo'q. Orada ishonch shakllanishi uchun vaqt kerak. Ikki davlatni yaqinroq hamkorlikka undayotgan omil bu xavfsizlik, deydi ekspertlar. Professor Chintamani Mahapatra kun tartibidagi ayrim masalalarni sanab o'tadi. Xitoy siyosati, Afg'onistondagi vaziyat hamda Islomiy davlat terror guruhining oyoqqa turishi.
Indians and Americans have been quarreling over economic issues, IPR issues.
Hindiston va Qo'shma Shtatlar iqtisod, tariflar, mualliflik huquqi, qolaversa tashqi siyosiy masalalarda ko'p tortishadi. Biroq mudofaa va xavfsizlikka kelganda fikrlar bir joydan chiqadi. Osiyoda barqarorlik, muvozanat bo'lishidan har ikki tomon manfaatdor, deydi professor.
There is hardly any dispute.
Munosabatlarni hamma ham ijobiy baholamaydi. Atigi bir yil oldin hindistonlik bir diplomat Nyu-Yorkda hibsga olinishi ketidan oraga sovuqlik tushgan edi. Tadqiqotchi Bharat Karnat Barak Obamaning tashrifidan ko'p narsa kutmayapti. Washington harbiy sohada taklif qilayotgan hamkorlik ko'lami Hindiston uchun yetarli emas deb hisoblaydi u.
As I see it, it's going to be more of the platitudes and more instruments.
Nazarimda aniq ishlardan ko'ra ko'proq iltifotli gaplar, ishchi guruhlari va qo'mitalar tuzish bilan o'tadi Obamaning safari, deydi u.
We'll be one of the defining partnerships of the 21st century.
Hindistonga 2010 yilda safar qilganida Barak Obama qonunchilar oldida so'zlab, ikki davlat orasidagi hamkorlikni ko'klarga ko'targan edi. Lekin o'tgan 5 yilda mavjud imkoniyatlardan to'la foydalanildi deyish qiyin. Obamaning bu safargi tashrifi aloqalarni jonlantiradi degan umid bor. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika Voz Radiosini tinglayapsiz. Xitoy bilan dengizda orol talashayotgan Filippin Qo'shma Shtatlar bilan harbiy hamkorlikni kuchaytiryapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ikki davlat rasmiylari Manilada savdo va mudofaa bobida muzokara qilib, strategik sheriklikni kuchaytirishga kelishib oldi. Tomonlar dengiz xavfsizligi, Xitoyning Spratly orollariga bo'lgan da'vosi haqida gaplashgan. Filippin ham orollarni o'ziniki deb biladi. O'tgan hafta bu davlat qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'ining aytishicha, razvedka Xitoy orolda qurilish olib borayotgani haqida ma'lumot bergan. Filippin mudofaa vazirining o'rinbosari Pio Lorenzo Battino buni xavotirli hol deb, orolda transport infratuzilmasi tushirilayotganini ham ta'kidladi. Biroq harbiy byudjeti Osiyoda eng kamtar hisoblangan Filippinning qo'lidan hech narsa kelmaydi.
We have to increase our capabilities and that will only come through
mudofaa salohiyatimizni oshirishimiz, zamonaviylashtirishimiz kerak. Buni ancha oldin boshlashimiz zarur edi, deydi Battino. Manila'dagi muzokaralarda qatnashgan AQSh mudofaa vazirining yordamchisi David Shirning aytishicha, Pentagon byudjetida Filippin harbiy ehtiyojlari uchun 40 million dollar ajratilgan. Filippinda qurolli kuchlar modernizatsiyasi 5 yillik reja asosida olib borilmoqda. Dastur 1.8 milliard dollarga tushadi. Shunga qaramay, Filippin harbiy floti va aviatsiyasi qo'shni davlatlarga qaraganda ancha kichik. Harbiy qudrat bo'lmasa, diplomatiyani ishga solish kerak. Manila aynan shu yo'ldan ketmoqda. Ayni damda xalqaro tribunal uning Xitoyga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Pekin Gaagadagi arbitrajga bu ishga tegishli hujjatlar yubormagan va umuman masalaga sud aralashishiga qarshi. Xitoy dengizdagi hududlarga haqqimiz bor deb keladi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Daniel Russellning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Xitoyni ASEAN tashkiloti qabul qilgan bayonotga rioya qilishga chaqirib keladi. Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasiga 10 mamlakat kiradi. Guruhning da'volarni xalqaro qonunlar asosida qilishga chaqiruvchi bayonoti yuridik kuchga ega emas.
Behavior that raises tensions, behavior that raises questions about China's
ziddiyatlarni avj oldiruvchi va Xitoyning shubha uyg'otuvchi harakatlari tashvishga molik, deydi AQSh rasmiysi. Filippin tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Evan Garsiyaning aytishicha, Manila muammoning tinch yo'l bilan hal etilishini istaydi. Biroq Xitoyning orollardagi qurilishlari va yerlarni o'zlashtirishini ijobiy hol deb bo'lmaydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yaman parlamenti prezidenti Abdurabbo Mansur Hadining iste'fosini qabul qilmayapti. Qonunchilar siyosiy tanazzulga yechim qidirib bugun juma kuni favqulodda majlis o'tkazmoqda. Prezident va vazirlar mahkamasi payshanba kuni iste'fosini ma'lum qilgan edi. Bu voqealar asosan aholisi sunniylardan iborat mamlakat prezidenti va Huti shia isyonchilari o'rtasida hafta boshidan beri zo'ragan ziddiyat bilan izohlanadi. Yaponiya Islomiy davlat jangarlari qo'lida qolayotgan ikki fuqarosini ozod qilishga harakat qilmoqda. Jangarlar ularning evaziga Tokiodan 200 million dollar talab qilib, bugun jumagacha muhlat bergan edi. Ikkisining taqdiri mavhum qolmoqda. Bugun kunduz kuni tutqinlardan birining onasi Yaponiya hukumatidan jangarlar talabiga ko'nib, pul to'lashni va farzandini qutqarishni so'ragan edi. Saudi Arabistoni qiroli Abdulla bin Abdulaziz Al Saud 90 yoshida olamdan o'tdi. Terrorizmga qarshi kurash va neft ta'minoti masalalarida AQShning strategik hamkori. Mamlakatni o'tgan 10 yil boshqargan monarx bugun dafn etiladi. U anchadan beri kasal edi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.